Tämän sunnuntain evankeliumi on Johanneksen evankeliumin luvussa 21. Nouskaamme sitä kuulemaan. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruokin minun karitsoitani. Sitten hän kysyi toistamiseen, Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, kaitse minun lampaitani. Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi, Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, olenko minä sinulle rakas? Ja hän vastasi, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun lampaitani. Totisesti, totisesti, kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo. Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi, seuraa minua. Niin, moni on ehkä seurannut joskus korkeushyppykilpailua tai vaikka seiväskisaa, missä rimaa aina nostetaan niin kuin pikkuhiljaa ylemmäs ja sittenhän siinä käy sillä tavalla, että sieltä sitten kilpailijoita, hyppääjiä tippuu sitten aina pois ja jäljelle jää sitten se, joka on sieltä korkeimmalta päässyt. Mutta mitenköhän toimisi sellainen kisa, että lähdettäisikin vetämään rimaa sieltä ylhäältä alaspäin. Pantaisiin rimaa sinne ihan tappiin ja sieltä sitten tiputettaisiin aina pikkusen. Jokainen saisi sitten päättää, että missä kohtaa rupeaisi hyppäämään. En tiedä, siinä olisi ehkä kehitysideaa saa ottaa kehitettäväksi, vaikka ehkä se ei niin järkevä olisi. Mutta tuo tuli kuitenkin mieleen tuossa evankeliumia lukiessa, vaikkei siinä toki minkäänlaisesta kilpailusta ollut kyse, eikä siinä ketään karsittu pois. Mutta jollakin tavalla siinä kuitenkin, ainakin itselle tuli se kuva, että Jeesus lähtee sieltä huipulta ja lähtee sieltä tulemaan sitten alaspäin. Hän kysyy Pietarilta ensimmäiseksi, että rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Eli rima ei ole nyt korkealla pelkästään siksi, että sinä verrataan toisiin. Rakastatko enemmän kuin nämä toiset? Vaan se on korkealla senkin takia, että Jeesus kysyy Pietarilta sellaista rakkautta, joka on pyyteetöntä, itsensä uhraavaa, tällaista Jumalan rakkautta. Agape-rakkautta, niin kuin näitä kreikan verpejä ajatellen. Kyllä minä sinusta pidän, vastaa Pietari. Suurin piirtein voisi vaikka näin sen sanoa. Pietari ei lähde ihan sille tasolle vielä, mitä Jeesus tuossa kysymyksessään kysyy. Mutta sitten ehkä rima tulee pikkusen alemmas, kun Jeesus kysyy, että rakastatko sinä minua? Edelleen on se sama agape-rakkaus siinä, mutta nyt ei enää verrata toisiin ihmisiin. Ja Pietari edelleen vastaa, että joo, kyllä minä sinusta pidän. Ja sitten Jeesus tulee vielä lähemmäs, tulee ihan rinnalle Pietaria ja kysyy, pidätkö sinä minusta? Jeesus, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että kyllä minä sinusta pidän. Kutakuinkin noin tuo keskustelu hetki tuossa meni, jos yritetään nuo kreikan verbit siellä, verbin muodot huomioida, mitkä suomen kielessä ei siinä niin näy. Niin, ehkä tuota hetkeä voisi kuvata myös tai ajatella myös jonkinlaisena työhaastatteluna. Ehkä moni on sellaisessakin joskus elämän aikana ollut. Siinähän kysellään ja vastaillaan monenlaista. Etsitään ehkä heikkouksia ja vahvuuksia ja näin poispäin. Tässä Jeesuksen ja Pietarin haastatteluhetkessä tai keskusteluhetkessä oli kuitenkin jotain erilaista tavalliseen työhaastatteluun verrattuna. En tiedä, kuinka moni työnantaja tällaisia työhaastatteluja järjestää, mutta Jeesus järjesti. Hän käy läpi Pietarin haavat, mutta antaa hänelle myös uuden suunnan. On tultu sieltä ylhäältä alas aina ihan rinnalle asti. Evankelista kertoo, että Pietari tuli surulliseksi, kun Jeesus kysyi kolmannen kerran tuon kysymyksensä. Oliko kyse siitä, että Pietari olisi ehkä halunnut kiivetä sinne ylös ja tuli surulliseksi, kun hän ymmärsi, että Jeesuksen pitikin tulla alas ihan siihen rinnalle, koska hän, Pietari, ei itse päässyt sinne korkealle. Joka tapauksessa Pietari tajusi ja tunnusti, että hän ei voi enää paeta, eikä hän halunnutkaan enää paeta. Kaikki oli paljasta. Koko hänen menneisyytensä ja tulevakin oli Jeesuksella tiedossa. Ja Pietarilla oli kipeänä muistona se, miten hän oli Jeesuksen 3 kertaa pettänyt ihan siinä lähiaikoina. Tokihan Pietari olisi halunnut rakastaa pyyteettömästi ja puhtaasti, täydellisesti, ilman mitään puutteita. Kukaapa ei haluaisi, mutta hän ei löytänyt sellaista rakkautta itsestään. Hän oli kyllä aiemmin kovasti uhonnut, kovastikin siitä omasta voimastaan ja tahdostaan ja sanonut, että vaikka kaikki muut, eli hän siinä oli vertasi itseään juuri muihin, vaikka kaikki muut sinut hylkäisivät, niin minä en. Ja jo seuraavana varmaan mahdollisena hetkenä tuo uomisen jälkeen, niin Pietari kieltää 3 kertaa tuntevansa Jeesuksen. En tunne sitä miestä. Mutta niin kuin silloin oltiin nuotion tai hiiloksen äärellä, niin oltiin nytkin. Nyt oli vaan siinä hiiloksella mestarina itse Jeesus. Ja kaikki käytiin läpi. Mutta mitä Jeesus ei kysy tuossa haastattelussa? Ehkä tavallista tai jotenkin ymmärrettävää voisi olla, että siinä alettaisiin miettimään, että mitenköhän tämä vältettäisiin, että jatkossa ei näin kävisi. Kuinka voidaan varmistaa, että tällainen alttius petturuuteen ei aiheuta uudestaan hankalia tilanteita. Mutta tällaisia Jeesus ei kysy. Mutta mitä hän kysyy? Hän kysyy, rakastatko sinä minua? Se ei ollut mikään pieni kysymys eikä mikään helppo vastattava. Mutta siinä kuitenkin Pietarille avautuu ainakin jotain siitä, mitä on olla ihminen ja minkälainen on Jumala. Ja kun tämä oli selvinnyt, niin Pietari sai kuulla ja ymmärtää, että enempää Jeesus ei häneltä vaadikaan. Jeesus oli aikaisemmin sanonut Pietarille, että sinä olet Simon Johanneksen poika. Sinun nimesi tulee olemaan Keefas, eli siis kallio. Sitähän tuo aramean kielen Keefas, niin kuin kreikan kielen Petroskin, mistä se Pietari tulee, niin merkitsevät. Mutta tässä haastattelussa, niin kuin huomasitte, niin Jeesus ei käytä tuota kallio-nimeä, vaan hän puhuttelee Pietaria nimenomaan Simon Johanneksen poikana. Eli asian ydin ei ollut siinä, mitä Pietari, eli Simon Johanneksen poika, oli syntyjään tai ylipäätänsä siinä itsessään. Vaikka Pietari oli kyllä aikaisemmin yrittänyt olla kovasti tämän kallion nimensä veroinen omasta mielestään, uhonnut ja pullistellut, niin kuitenkin hän joutui karvaasti siinä pettymään. Enkä usko, että Pietari oli tai on tässä mitenkään ainutlaatuinen maailmanhistoriassa tai tämän päivän todellisuudessakaan. Ehkäpä tässä kirkossakaan. Moni yrittää Jumalan ja toisten ihmistenkin edessä puristaa itsestään jotain sellaista, mitä hänellä ei ole, mihin hän ei kykene. Moni kuvittelee myös, että Jeesuksen palveleminen merkitsee ennen kaikkea tottelemista ja suurien lupauksien tekemistä ja niiden sitten täyttämistä kaikin voimin ja kaikella tahdollaan. Sanohan Jeesuskin vähän ennen sitä Pietarin uhoamista, että jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Mutta on kuitenkin eri asia rakastaa toteuttamalla käskyjä kuin että rakastaa ja ikään kuin sen seurauksena tai tuloksena pitää käskyt. Tietenkään Jeesuksen rakastaminen ei ole jotain epämääräistä leijumista, vaan kiinnittymistä persoonaan ja hänen sanansa. Mutta Jeesus ei pyydä kuitenkaan muuta kuin sen, mitä meillä on, mitä me olemme. Oikeastaan sen, mitä hän on meille antanut. Ja mitä hän voi antaa. Ja siinä on lepo. Milloinkaan ihminen ei voi Jumalalle kelvata suorituksillaan. Se rima jää aina liian korkealle. Sen sijaan me saamme olla todellakin sillä kalliolla, mikä ei heilu ja hötkyile. Se kallio pysyy ja kestää, vaikka minkälaiset aallot sitä vastaan löisi. Sille ja sen varaan on rakennettu koko pelastuksemme ja iankaikkinen elämämme. Ruotsalainen 1800-luvun hengellinen vaikuttaja ja herätysliikesaarnaaja Suomenkin omalla panoksellaan vaikuttanut Karl-Ulof Rosenius kertoo eräästä vanhasta opettajasta, jonka luokse oli tullut tällainen sielun hädässään oleva epätoivon partaalla ollut mies, jonka ongelma oli se, että ja hätä, että hän ei löytänyt itsestään Jumalan rakkautta. Hän oli tajunnut, ettei hän voinut vastata tuohon Jeesuksen kysymykseen, jonka Jeesus Pietarille esitti, niin hän ei voinut siihen vastata muuta kuin, että sinä tiedät, että minä en rakasta sinua. Vanha opettaja oli sitten vastannut tähän, että silloin en tiedä mitään parempaa neuvoa kuin sen, että heti käännät kysymyksen takaisin vapahtajallesi ja kysyt häneltä, rakastatko minua? Ja sitten hän sanoi, että ei tässä kuitenkaan voi sinun rakkautesi häneen auttaa, vaan hänen rakkautensa sinua. Ja sitten hän luki sieltä Johanneksen kirjeestä, jotka mekin voimme lukea. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja kun opettaja oli siinä sitten näin puhunut, niin tuo toinen oli puhjennut ilosta itkemään ja sanonut, että nyt minäkin voin sanoa, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Tämä neuvo toimi tämän miehen kohdalla. Toki kaikille, jotka sanovat, että minä Jeesusta rakastan, niin ehkä ei voi näin sanoa. Mutta jos sielunsa hädässä tällaisen kysymyksen kanssa on liikkeellä, niin ehkä tämä on hyvä vastaus. Myös Pietarille oli avautunut uusi sivu elämän kirjassa, ja se mikä oli takana sai sinne jäädä, tai pikemminkin se pyyhittiin pois. Sen Jeesus kuolemassaan, sen rangaistuksen oli jo kärsinyt. Ja nyt Pietari saa sitten uuden tehtävän, ikään kuin nyt se työhönotto, haastattelun tehtävänantovaihe tulee esille. Jeesus valtuuttaa hänet pitämään huolta siitä, että hänen karitsoilla on ravintoa ja paimentamaan ja ravitsemaan hänen lampaitaan. Ruokkia ja paimentaa, tai kaita, miten se taipuu, kaitsee, ehkä kaita. No joo, kuitenkin. Siinä on tehtävää. Ja vaikka tämä tehtävä voi ajatella, että se kohdistuu jotenkin luontavasti vaikkapa seurakunnan paimeneen, niin kyllä se on samalla sana jokaiselle meille. Meillä jokaisella on oma paikka, asema, tehtävä, missä tämän sanan alla voi elää ja toimia. Ja siksi on hyvä huomata ja ymmärtää, että mitä tuo ravinto on ja miten se kaitseminen tapahtuu. Englantilainen voisi sanoa vaikkapa tämän, että leading by feeding, jollakin lailla, että johtaa ruokkimalla. Jeesus sanoi, että minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minun, ei enää koskaan ole janoissaan. Ja edelleen Jeesuksen sanat, minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Kun Jeesus antaa tehtävän ruokkia, niin me voimme ymmärtää, että kyse ei ole vain siitä leivästä, joka leivotaan ja sitten syödään. Sitäkin toki tarvitaan, mutta ennen kaikkea me saamme elää siitä sanasta, mitä Jeesus on. Siitä sanasta, mitä hän on meille sanonut, opettanut, mitä Pyhä Henki meille muistuttaa ja opettaa. Kaikkea sitä, mitä Jeesus on. Ja siitä ravinnosta, sitä ravintoa, jota saan sitten itse siinä syödä, voin myös toisille jakaa. Ja siinä on tehtävä, jonka Pietari sai. Sille tielle Jeesus hänet kutsui ja sillä tiellä hän sai elämällään ja sitten myös kuolemallaan kirkastaa Jumalan kunniaa. Sillä tiellä saamme mekin olla ja nousta yhdessä tunnustamaan kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.